The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Saluton. Vi escultas la Esperanto elsendo ĉe 3 ZOZOZO. Estas la unua horo la 10 de januaro 2016, kaj en Melbourne hodiaŭ la temperaturo atingos 37 gradojn. Hodiaŭ la teamo estas
Marcel
kaj
Esther
kaj mi estas Heather kaj mi respondecas pri la panelon. Do, Marcel, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Mi havas du mallongajn prelegojn. Unu estas pri lerni aziajn lingvojn en la lernejoj kaj la alia estas pri geografiaj nomoj en Esperanto.
Dankon, kai esta?
Mi legos la tago de Annie, di Andy Weir.
Aha, bone. Kami electis articolon en el manato, articoloin, el manato en januaro 2016. Unue, pri sen... Oh, pardon, min. Pri tri orai pomoi. De Ishikawa, Laura Patas Villiers, kai tri orai formike laborema shafe obeema, el Ishikawa Takasi, kai de Esperanto Ret Radio, de Anton Oberdorfer, estis articolo pri tri orai pomoi. Fakte estas pri Finlando kaj viv en speso kaj la ŝanĝoj en kiu estas baldaŭ aperos. Do kaj la kantojn ni aŭdos estos suerto kaj cigano preĝo el la kompaktdisko Yomo Slavumas kai el compact disco Plachas al mi el grupo kai Teo Plu La Aventuro kai Julieto sed nun ni audos suerto el la compact disco Yomo Slavumas. Kaj tio estis suneto el la compact disco Yomo Slavumas. Kaj Marcel, ni aŭdos ion nun pri aziajn lingvojn.
Yes, ĉar registaraj komisionoj en Aŭstralio de tempo al tempo decidas che la lerneia in sonsoi devas devige pligrondigi la nombron de infanoi ciui en lerneie studas asian lingvon. Sed aliflanque, iu officulo en commerza instituto Australia verkis che excepte por calcae specialae interessatoi, estas ne utila perdo de tempo devigi au convinci lerneianoin studi asian lingvon. Por sia teso li mencias calcaen gravaen cae veraen factoren convincaen. Li suffice funde refutas cae tractas siun e la tri gravae tialoi della registraro. Unue, la cultura utilo, nome, che tio priigas la comprenon ante niae nordae naibaroen. Lia contrau opinio estas, che niae lernianoi ne desires lerni asiaen lingvoin. Cia por utile lerni ilin, oni besonas multega da tempo. Ne en commercio cae turismo oni trovas perfecta in parolantoin de lingvoi asiae, sed nur en la diplomata servo. Por lerni la culturon de asiae popoloi per balbutanta scio de asia lingvo ne estas pli successa ol usi la anglan lingvon perfecte, interagante cun malperfecte parolantae asianoi. Por la dua tialo, nome che commercistoi pli bone successa se ili parolas asian lingvon, li contradiris tion mensiante che ree tio utilas nur se niai commercistoi lernas perfecte usi asian lingvon. Cae, ciu successus fari tion? Nur tre mal multae. Crome, la angla lingvo iam tiam universalas, che di sufficias lauli. Cae li diras, lasu la ne anglain popoloin perdi sian tempon lernante la anglan. Tiu estes avantaggio por ni. Pri la tria tialo, che lernante fremdan lingvon oni pli bone lernas sian propran anglan, li contravas che tiu utilo pli bone effectivitas per la lernado anto pli facilan lingvon, quia latino. Li pravas, sed forgesis mensi, che per tiu celo esperanto esos et multo pli utila por lernati. Cai crome, por la tialo, che se esperanto ne farigios vaste usata internazia lingvo, niai compatindae pranepoi ciui devos perdi multe da tempo lerni la cinan lingvon, ciu sen dubae ansataos la anglan lingvon por commercio cae scienzo. Ciu vi dubas? Ne forgesu, ca antal septic iaroi ne niu credis che la angla farigius internazia lingvo, ca le historio nun iras multo pli rapide. Do, lia concludo estas, che ni ne devige instrua asia in lingvoin, lasanta tion alla nur ega ma multa interessatoi ca competet nulloi. Mia commento estas, che esperanto estas por ciu e la tritialoi pli competente ca mal pli causas miscomprenoin, cae che ni perdas multe mal pli da tempo lenidin. Ali flanco la angloparolanto eble contraudiras che ili raitas devigi alia in lerni la anglan por compensi la facton che pro la malfacilo de la angla lingvo la compatindae angloparolantae infanoi perdas en sia iunezzo prescau duoble pli da tempo por lerni sian anglan lingvon ol exemple nederlanda infano. Cio pos la elementa leneio ne plu besonas lerni sian lingvon, cia conante gin jam perfecte. Dankon pro via ascoltaro.
Ah, dankon, Marcel, tios donas al mi ian po pripensi. No, do kiu nun estas artikolo pri sen kondiĉa baza viv enspezo. Kio estas pri Finlando kaj aperis en Esperanto Retradio de Anton Ovadov. Kiel eble unua lando baldaŭ Finlando povus ekkonduki la sen kondiĉan bazan viv enspezon por ĉiuj civitanoj. Farigios giganta experimento. Imagu che vi ricevus ciu manate 800 euroin. Tut simple. Sen pete, sen malcascio de via possedaggio situatio, sen attendado en la labor pereio. Per tiu mono vi povus pagi la lupreson por chambro en cun logeo, cae vi havas ancorau suffice de mono po mangi cae po aliae affaretoi. In quelcae urboi cae villagioi in Germanio, per tiu sumo eblus ec complete covri sian por vivan finanzan besonon, quanca modeste. Cae tiam vi povus fari subite cion cion vi iam ciam desiris, studi en universitato sen labori kiel kelnero. Vi povus fondi novan entreprenon, kai povus tranquille observi kiel gi funkcias. Au, vi povus fari voyagion tra Asio, kiel ja ciu case cio estas malpli costa ol en la centra Europo. Au vi povus helpi al homoi kiu urge bezonas helpon. Ĉu tiu belsonas? Yes, bonvolu. Finlando nun intensas enkonduki tiun senkondiĉan bazan vivenspezon. Ĉiu plenkreska civitano ĉiumonate ricevu 800 eŭrojn, libere je impostado por ĉiuj sendepende de la propra vivenspezo. Ĉe 5.4 milionoj da enloĝantoj, tio estus ĉirkaŭ 15 miliardoj da eŭroj ĉiumonate. Aliflanke, oni forprenus la socialan helpon kaj la senlaborulan helpopagon. Por mi, la baza vivenspezo signifas, ke la sociala sistemo pli simpliĝos, diris la fina ĉefministro. Juha Sipilia. Kai li tiel intensas doni impulson al economio. Finlando, jam de tri jaroj, trovigas en economia malcresco. La registrado unue provis conduci Finlandon su la stonovojo en la crizo. Oni mal altigis salairoin, kai oni reductis la nombron de ferioj tagoj. La civitanoi reagis per demonstrazioi. Oni ec discutis volasi la Europan Union. Cun la baza viv enspezo en la dorsa saco, la chef ministro volas nun iri al lian voion, cae volas precipe reducti la altan senlaborezon. La situatio in Finlando similas al tiu in Germanujo. Por homoi kiu ricevas sen laborulan helpopagon au socian helpon, kelkai labor postenoi tut simple ne enspeziga suffice, cia la salairo por la laboro estas malpli alta ol la sociala helpo. Sed se ciu civitano sen iu ein condicio ricevis 800 euroin, tiam sen laboruloi povis crom en spesi monon per malbone pagatai labor postenoi, sen che tiu viv en speso deductigius de aliae socialae subtenae pagoi. Interessa.
Tre interessa, yes.
Cune? Eble mi translocigius al Finlando.
Estas tre malvarma tie.
Oh, ĉu? Ah, oh, no, eble ne. Eble, tiesas, 37 grada minus.
Vi ŝatos la temperaturon tie?
Ne, dankon. Kaj nun ni aŭdos la kanton Giulietto el grupo Kaj tiel plu en la kompaktdisko Plaĉas al mi.
Plenereva la nocte, plovu candelon, lumigus telon, premu ocul ferma la fingron al mi. Pagio por etsi estas pagio musica, ticlo comerzanto frenesu. Por pentri al zi tutte blu ando meton aumenti la luna non sulla lì angele d'or muvelu lindor al venas tutte plenereva la no
Tio estis Giulietto el la compact disco Plaĉas al mi el la grupo Kaj tiel plu. Kaj nun ni aŭdos ion pri la tago de Eni. Ĉu estas?
Jes.
Dankon.
Mi ne volis veki je la sesa, specife sabate, sed la viro kiun mi brakumis estas matene persono. Paolo levigis ace frue, kiel cutime. Mi devis suffiri intertempa vecigio, kiam li forigis sian bracon de sub mia capo. Li fingrumis ame mian hararon, peni convinci min vecigi. Consileto por ciu viro, se virino estes domanta, lasu shin dormi. Se vi estas io ein krom nov geedzoe, si ne volas min palpante shin matene. Li fine resignis kai foiris, po fari kio ein matene homoi faras. Mi redomis post minutoe. Mi vecigis je la pli rasia horo de la deca, cae pes pasis alla curieo po aciri matin mangio. Paolo estis ce la tablo cun la electra scatol malfermilo en cent pezoin. Gi estis rompintan dum la antaua tago, cae costus nur dec doloroi po anstau enigi. Sed li preferas elspezi horoin, manipuli gin ol agnoski malvencon. Mi indulgas sian idiosincrazoin al certa puncto, sed mi ancau volis havi al ni funcciain scatol malfermilon. Li havas nur unu tagon por raperi gin au aceti novan. Dum Paolo laboris repari la scatol malfermilo, Billy rigardis televidon en la salono. Billy estis desegiaraja. Lia patrino, la ex-edzino de Paolo, foeris antau jardeco. En la quin jaro ecte mi logis tie, mi vidis Billy cresci en chagrenan infanon al viro quiu aspectas simile al sia patro. Mia chatetson de li daurigis. Mi veri chatas lin, multe. Facte, mi volas senti sian manon ce su mia corpo cae ciocase. Paolo cae Billy iris rigardi basbaludo, do mi havis la tagon po mi mem. Li comensis per malrapide mano. Tiam mi profitis de la bella vetero, cae sun manis en nia malantava corto. Estis bella dum gi daurigis, sed la vento pli fortigis, do tio estas la fino de tio. Mi visitis signorino Malo en nia la strato. Si estes 84 jaraĝa, cae shatas visitantoe. Mi pasigis quelcain horon cun si, cae si rencontis al mi pri la senbrida aferoe si ofte faris, ciam si estis iuna. Si iam rencontis al me la historioe, sed si estis bella maliulino, ca mi havis nenion pli bone po fari. Savee heimen, mi preta passis la domo de Dwayne cae Sally. Sally malamis min, ecte ciam si vidis min sedante en la sino de Dwayne, ce la quara de Julio Festo. En mia defendo, ne existis sufficiae seggioe. Eble, lia mano evagis iom, cae mi ne malcuragigis lin, sed estis la sama lia culpo cae la mia. Si occumis al mi tra la salono fenestro, ciam mi pretepassis. Mi ignoris sin. Cae po pli insulti la hundino, mi piediris sur sia gazono, ciam mi turnis alla angulo. Si pli forte occumacis min, sed fares nenion. Nia proxima naibaro Maureen, cae sia infaneto Ryan, estis en ilia antaucorto. Maureen texis sur sia poŝtelefono anstataŭ doni atenton al Ryan, kio paŝetis ĉirkaŭ sencele. Kiam li vidis min, li merenderis en mia direkto kaj entendis sian brakojn por brakumo. Mi frapis lin sur la vizaĝo. Mi malamis infanoj. Mi hazarde iris al mia domo, lasante la ploranta Ryan cae stulta Maureen malantaue. Passante la curieon tablon, mi vidis la diversan pezzon de scatol malfamilo, elspezata, bonode organizita. Mi prenis unu el la pli malgrandai pezzoi cae cashis gin sub la friduio. Tiam mi ecvidis la teccomputilo de Billy. Li malofte folasis gin, negardita, cutime cascianta in sia ciambro pro protecti gin di maldiscretae oculoe. sed en la hasto foiri a la stadiono, li lasis gin chargante sur la caftablo. Do, mi pasigis la reston de la postagmezo sur lia computilo. La knaboi revenis heime en la frua vespero. Paolo laboris pri la scato malfermilo po iom de tempo, antao li resignis en frustrigo. Billy ne rimarcis che mi rigardis sian tec computilon. Kiel vi li povos? Mi lasis gin exacte kiel mi trovis gin. Paolo iris alla lito ce la dec horo kiel ciam. Mi malofte enletigis cun li. Mi cutime cunigas cun li horo in poste. Sed, ci nocte estus malsama. Ci nocte mi havas planon. Mi nerni povis reteni mian sentoin pli longe. Billy ludis videoludoin in sia chambro gis mes nocto. Mi attendis patience gis li elshatis la lumon. Mi alvocis mian curajon, starente in la corridoro, cae finfini faris cion mi desiris fari dum monatoi. Pusciante sian pordon duon malfermita, mi glitis en sian domchambron. Li cusis sub la lit covriloe, ne tute domanta. Li ne rimarcis che mi eniris. Mi estis intense quiveta, cae estis tro maluma por ion vidi. Sterilanta alla flanco de la lito, mi envenis sub la lit covrilo. Li certas rimarcis tion. Ec constenita, li ne estis certe cion fari. Mi ne donis a li tempon po pensi. Mi premis mian nudan corpon contra sia nuda brusto. Ni neniam faris ion tiel antaue. Nun estis tempo po vidi se mia vetludo indis cion li farus. Li caressis mian corpon. Unue malrapide, cae poste, pli vigle, ciam mi torigis gioie. Mi amis cion cion li faris cun mi, cae mi seigis lin pri tio. Post iom de tempo, ni ecdomigis cune. La sequan matenon, Paolo iris in la domchambro de Billy, dirante, saluton, filo, mi preparis maton mangion. Bone, Billy diris, vecincinti, mi tue elitigios. Paolo diris, comprenante la segno. Ani ec dormis con vi hiera nocte? Yes, Billy diris, regardante la caton. Por la unua foie, si desiris che mi caressu sin.
Tre amuso, esta. Vi confis ni. Cae nun iom pli serioso. This is pri formice laborema, shafe obeema. Estas articolo de Isikawa Takasi, quio aperis in monato in januaro. La Japana Ministerio pri Instruado avisis ciuin 81 statain universitatoin che ili consideru abolizii malgrandai au shangi facultatoin pri humanismai au sociae sciensoi. La Ministerio cae la Registara Partio rigardas tiaen facoin ne productae au ne utilae por la nun tempa socio. Gi opinias, ie Japanio, urge besonas homoin, kiwi cun scioi pri computado, teknologioj aŭ naturaj sciencoj, por ke la lando efike konkuri en la erao de rapida tutmondiĝo. Universitatoj kaj sciencaj akademioj kritike reagis. Eĉ gvidantoj de financaj kaj industriaj entreprenoj, embarasite pro kruda avizo tia, anoncis ke la registara starpunkto ne spegulas la nunan kaj faktan bezonon de Japanio. Estas tamen evidente ke la regimo de la ĉefministro Abe Shinzo locas universitaton reformon en sian politikon por crescigi la economion. Li distribuos statain monsumoin lau la contribuoi al tiu politico de ciu universitato. Aliflanque, la ministerio pri instruado intensas exporti la Japan stilan lernean sistemon al exterlando. Tie, lau la ministerio, oni alte taxas Japanain disciplinon kai atingitain stud niveloin. Japan stila instruado inclusivas purigadon de lerneioi fare de lernantoi, tagmanjon en la lerneio, unuigitain statain stud programoin kai state regatain lernolibroin. Tia sistemo interesos stat gvidantoin, kiu desiras ke ilia popolo estu formike laborema kai ŝafe obeema. Scribis Ishikawa Takasi. Mi pensas ke tiu sistemo ne sukcesos in Aŭstralio.
Capitalismo.
Kaj nun ni aros la kanton Cigana preĝo el la kompaktdisko Jomo Slavumas. Kaj nun ni aŭdos ĝin.
La prechado
Kaj tio estes cigana preĝo el la compact disco Jomo Slavumas. Kaj nun ni aŭdos iom pri geografiaj nomoj, Marcel.
Jes, iomete nur. La eŭropanoj, esperantistoj, la eŭropanoj trovas malfacila kompreni la strukturon de Esperanto. Tial ili emas crei Esperanton quasau di estus Europa lingvo. Di ne estas, cia di havas sian propran strukturon, kiu ofte similas alla Europa grammaticoi, kai ne malofte malsimilas. Exemple, tute malsimila estas la passiva vocio, kai parta ancau la preterito. Cae mal simila alla latinida lingvoi estes exemple la vort plu formado esperanta. Cae mal simila alla germana lingvoi estes la esperanta futurum. Alia caracteratio de esperanto estas che, cie eblas, ciu nocio representatas de unu vorto. Compreneble la naturo devigas nin calcfoi usi pli da vortoi, se la signifo estas tro complica por unu vorto, exemple, la malsano aizo. Nun, tiu regulo, che unu afero representigas per unu vorto, validas compreneble anca por la propra nomoi, se ili estas esperantai. Tio inclusivas la nomoen geografiaen. Ciprie, la compatinda europanoi ne capablas compreni che en Esperanto ciu geografiasio besonas unu vorton, cian ein. Ilido erara creas cae usas combinasioin ciai tri litera Rio de Janeiro, en tri vortoi, cun au sen stregetoi. Same la Maro de Galileo, cio devis esi la Galilei Maro en unu vorto, cae la Roca Montaro, cio devis esi la Roc Montaro en unu vorto. Et la landoi Nov Zelando, au Nova Zelando, cae granda Britujo. Et nov sud Cimrujo. Se oni ne satas diri New South Waleso, ciel oni ne traduca diras Queenslando, se oni ne satas, tion oni almenau scribu en unu sens treceta vorto nov sud Cimrujo. Crume, la compatinda aeropanoi ne comprenas che Nov Zelando ne estas vortcumetasio, set unu nedividebla radico, ja representanta nur unu nocion, nova la landon de tri insuloi. La samo pri Nov Sud Cimrujo. La partoi, dine consistas el partoi, ciun oni cunmetis. Di estas unu radico, Nov Sud Cimrujo, cae char di representas nur unu nocion, unu aferon, New South Wales. Estas acciasio, europici, la autentican esperanton. Dankon pro via auscultado.
Dankon, Marcel. Kai nun ni aŭdos pri tri oraj pomoj. Kaj tiu artikolo estis skribita de Laura Patas Delies kaj aperis en Monato en januaro. En Usono monta loco okazas ĉiujare kurado fama, ĉar ĝi estas testo de kuraĝo. Oni devas kuri sen ĉese dum pli ol kvardek horoj. Tiel multaj spektantoj rigardas la kurantojn kaj kruele provas diveni kiu sportulo haltos antaŭ la fino. Mia giornalo sendis min por verki artikolon. Mi mallonge intervjuis multajn personojn. Finfine mi alparolis junulon, kiu finis la kuradon inter la lastaj. Li estis nigra, granda, maldika, kun longegaj kruroj kaj mallarĝa vizaĝo. Kiel ĉiujn kurintojn, mi demandis lin, kial li partoprenis la kuradon. Por edziĝi, li respondis. Tian respondon mi ne antaŭvidis. Ĵurnalistoj estas scivolaj homoj. Ankaŭ plaĉis al mi lia kvieta rideto. Mi invitis lin en proksiman restoracion. Dum la vespermanĝo li rakontis ĉion. En lia etno, en Afriko, regas malnovaj kutimoj. Jam de multaj jaroj estis decidite de ambaŭ familioj, ke li edziĝu kun iu nekonata junulino. Por edziĝi, li devas pagi doton al la familio de sia estonta edzino. Li estas malriĉa, kaj serĉis rimedon por gajni tiom da mono. Li aŭdis pri tiaj longegaj kuradoj, kie la plej rapida kuranto ricevas grandan premion. Do, tutsimple, li decidis trejni sin kaj partopreni en kuradoj ĝis sukceso. Tiu kurado estas la unua. Li tre fieris, ĉar li finis ĝin. Mi nun daŭrigos mian trejnadon por progresi, li deklaris kun rideto plena je espero. Ĉu oni aĉetas virinojn en via lando? Mi estis ŝokita. Aĉeti? Kion vi diras? Ne temas pri sklaveco. Li estis tiel ŝokita kiel mi. Nu, ni bezonas multon. Mi bezonas multon. Vere estas ĉiaj homoj en la mondo diversaj estas iliaj kutimoj. Ne sufiĉas paroli la saman lingvon por kompreni unu la alian. Finfine ni iĝis amikoj. Mi rakontis al li tre malnovan rakonton en Grekio, la lando de miaj praavoj. Atalanta estis belega princino kun multaj viroj, amindumis. Ŝi kutimis forfuĝi, ĉar ŝi timis edziniĝon. Ŝi kapablis kuri tiel rapide kiel vento. Ŝi decidis, ke ŝi edziniĝos al la viro, kiu kapablas kuri pli rapide ol ŝi, sed la viroj, kiujn ŝi venkos, estas mortigitaj. Multaj junuloj provis kaj mortis. Hipomeno estis juna saĝa viro, kiu taksis ilian konduton absurda. Li venis ĉeesti unu kuradon nur por vidi la belecon de Atalanta. Kiam li vidis ŝin, kuranta en mallonga robo, kun la vangoj rozkoloriĝintaj pro la kurado, li tuj enamiĝis. Li prezentis sin al Atalanta kiel princon de alia reĝolando, kaj kiel kandidaton al la kurado. Atalanta rigardis Hipomenon. Unua foje en ŝia vivo, ŝia koro estis tuŝita. Ŝi ne plu sciis, ĉu ŝi deziras venki aŭ esti venkita. Hipomeno vokis Afroditon, la diinon de amo, kaj petis, ke ŝi helpu la amon, kiun ŝi kreis en lia koro. Afrodito donis al li tri orain pomoin. La curado comencitis, ca lege inuloi ec curis anta la popolo. Pos quelcae minutoin, Atalanta preter curis Hippomenon, tiam la iunuloi jetis unu oran pomon anta la piedoi de la iunulino. Surprizita, si haltis, clinicis, cae prenis la pomon. Dume, la iunulo anta curis. Post malonga tempo, Atalanta de nove estis antaue. Hippomeno jetis la duan pomon, quelcain metroin for de Atalanta, quiu perdis tempon levante gin dum li rapide curis. La geiunuloi alproximigis alla celo de la curado. Atalanta estis la unua, sed si ofte rigardis malantaue al Hippomeno. Li jetis la trian pomon alla granda distanzo. Tiam Atalanta consie deternis sin cae curis alla pomo. Portante tri pesain pomoin, si ne plus capablis rapide curi, ca Hippomeno alvenis la unua alla celo. Tiel li successis gaini cae la curadon cae la coron de Atalanta. Multae monatoi passis post tiu tago. Mia amico sendis al mi letteron. Li revenis in sian landon con iom de mono. Lia familio estis organizita lian esigfesto, quiu acasos la venontan printempon. Nun mi estas heime, relegante la letteron. Ciam mi ricevis gin, mi decidis sendi al mia amico miaen bondesiroin ca ancau donatson. Sulla tabro brilas tri orai pomoi. Facte, ili ne estis tute orai. Mi ne estas tiam ricca. Estis pomoi el ordinare metallo covritae per maldica tavolo de oro. Tamen ili placis al me. Espereble ili placas ancau al mia amico. Espereble li comprenas mian messagion. Kai nun ni audas la canton la aventuro el grupo kai tiel plu el compact disco plachas al mi.
En blue y del somer mi paso sur la ve, tra el pico y del tritic tretante gerbon luda. La friscon cuna revem, mi senso su pie, mi lazos que la ven, chambanul capon ludan. Mi ne parolos plu, mi voyo sem pensem. Se la sen lima amel svelos en l'animo. Mi migros por tre for sin mille al boje, tra la natura en joy, sam kiel cun virino. En bluoi del vesper, mi pasio sur la ve, tra il grato e del tritic tretante gerbon frisca, la pulson della grunt, mi senso su pie, vas a un virino tuie, proponos nudon risca, se il vorto i cae sem penseria nostali, mi plovus largia vennas lo betai anime. Altero de progif, tre foren pasos mi, isole cum mi me, iag vasau cum virine. En verdoi del vesper, mi voios flavare, cum gamboi pic vundatai del tritica glan, la ventron du tranquil, mi senso del vizere, più la vesto il flara serciante tra il minca, cam de mien sen parola, pleno pregun sovace al volo della e la sus luli mi nur semo nelle ge por fecundo del flor fiera augi sola e bluoi cai in ver somere in aere fecunde per la sempre la tadella vent e la danzara di voi rosmi senzele al monto pin en ser de mia occide lure vegeta jaubes en plena pensimul cum fande cun natur ardanta ca isola mi estos la polen sub lovo de l'autu du muchas la tempere ca isoras fai dola.
Ca tio esis la aventuro el la compact disco placias al mi el la grupo ca tio plu. Kai Marcel, vi havas ion pli pri grammatikaj aferoj por
ni? Jes, nur kelkajn vortojn pri la participoj en intereso flanko. Ĉar vi scias, ke en Esperanto sufiksoj kaj prefiksoj teorie ĉiam povas esti uzataj memstare. Kiel substantivoi, exemple ulo, oni diras tiu stranga ulo, kai mal, oni diras la malo, estas, do, la sufixoi kai la prefixoi povas esti memstare usatai. Kai la participai sufixoi, anta, inta, onta, kai tiel plu, kai alta, anca tiui estas vere suffixoi, do teorie, oni povus usi ilin memstare, sed la esperantistoi ne ancora ne multe usis tiuin memstare, quancam nun oni usas ata, ato, at, oni usas tin, por fari la passivan vocion, li la hundo batatas. Sed por usi ilin memstare, neniu coragis fari tion, cromi, char mi usas quelcfoie ante al, cae ate de. Do mi usas la suffixoin ante, cae ate, kiel adverboin por fari kiel oni diras prepositiacion. Oni faras en Esperanto prepositiacion usanta adverbon kai existantan preposition. Do, tion mi usas.
Dankon, Marcel. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tri zozozo esperanto at gomail.com.au aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.www.3zozozo.com.au. Kai klaku la Esperanto programo, kie ĝi estas audebla dum unu semajno. Ĉiu elsendo ankaŭ estas audebla ĉe la retpaĝo www.esperanto.com.au. Kaj ne forgesu aliĝi al la Trilanda Kongreso en marto, kiu okazos en Bandung, Indonezio, estas Trilanda Kongreso Aŭstralio, Novzelando kaj Indonezio. Ni tre ŝatus vidi vin kaj renkonti vin ĉe la kongreso. La informo pri la congreso estas havebla ĉe aea.esperanto.org.au. Do, ni finos kun la canto Plaĉas al mi, el la compactisco Plaĉas al mi, el la grupo kaj tiel plu, sed nun, sed ĝis reaŭde de mi, Heather.
Yes, kai dis raude de Marcel, kai dis revido en bando.
Yes.
Kai dis revido de Esther.
Kai mi se chinu ratingos nenion.